Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα. Είδα χιόνια στα βουνά. Είδα και λάφια που γυρνούν σαν διψασμένα για να πιούν στα γαλανά. Είδα και λάφια που γυρνούν σαν τα καημένα. Πες για μένα αγάπη, πες για μένα μια φορά. Είδα φύλλα στα κλαριά, μια μέρα βάστα καρδιά. Και φύσα όσα θες να πεις με τη φλογέρα, να έχει αυγή παρηγοριά. Φύσα καρδιά είναι η ζωή, μεγάλη μέρα. Φύσα αέρα, το γιατί δεν έχει γιατριά. Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα. Είδα χιόνια στα βουνά. Με τα φτερά τους τα πλωμένα να πετούν στα πικρινά. Είδα κι αητούς με τα φτερά τους τα πλωμένα. Τόση αγάπη φως μου, τόση αγάπη τυραννά. Και φύσα όσα θες να πεις με τη φλογέρα, να έχει αυγή παρηγοριά. Φύσα καρδιά είναι η ζωή, μεγάλη μέρα. Φύσα αέρα, το γιατί δεν παίρνει γιατριά. Είδα χιόνια στα βουνά, να πεις για μένα. Είδα χιόνια στα βουνά. Είδα και λάθια που γυρνούσαν διψασμένα. Σ' αγαπώ παντοτινά. Είχα μια αγάπη και περνούσα ευτυχισμένα. Τώρα πήγε από μένα, πήγε μακριά.
Καλή σας μέρα. Οι διαδικτυακές συνεδρίες εισηγήσεις από ειδικούς που κάνει η Στέγηψη της Κορνάρος έχουν γνωρίσει ήδη μεγάλη επιτυχία και έχουμε μία καινούργια, πολύ ενδιαφέρουσα, λίγο θα πρέπει να μας εξηγηθεί. Ο Αντώνης Ανιψητάκης είναι εδώ, πρωτίστως ο Αντώνης Ανιψητάκης που έχει τις απόψεις του και βεβαίως ως μέλος της Στέγηψης της Κορνάρος για να μας συστήσει την εισηγήτρια και να μας αναλύσει λίγο το θέμα. Η εισηγήτρια, να πω, είναι η κυρία Ιωάννα Κορφιάτη. Το θέμα είναι η φαρπαγή γης και κρίση. Ας το αφήσω εγώ εκεί και θα μας πει ο Αντώνης περισσότερα. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, Νίκο. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνεις να γνωστοποιήσουμε και από εδώ στον κόσμο της Ιτίας μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που νομίζω ότι θα μας πλουτίσει τη ματιά μας όσον αφορά το μέλλον του τόπου μας. Να εξηγήσω. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο κόσμος τρέχει με λυμένα τα φρένα προς διάφορες κατευθύνσεις. Άρα σε μια εποχή σύγχυσης και σε μια εποχή μεγάλων ταχυτήτων. Είναι σημαντικό να ξέρουμε πως εκτός από τη δική μας την τοπική ματιά που βλέπει τα πράγματα, πως ένας πανεπιστημιακός νέος, συγκεκριμένα η Ιωάννα Παπαδοπούλου Κορφιάτη, που είναι τώρα περί τα 35 χρόνια υπολογίζω, και πριν 6-7 χρόνια περνούσε τα καλοκαίρια της εδώ κάνοντας το διδακτορικό της, συλλέγοντας στοιχεία και ετοιμάζοντας την διατριβή της που εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Mm-hmm. Πώς λοιπόν αυτή η κοπέλα που έχει μελετήσει τον τόπο μας μπορεί να μας δείξει κάποιες τάσεις, mm-hmm, που λειτουργούν διεθνώς και που μπορούν να μας βοηθήσουν τον προβληματισμό μας, ώστε να αμυνθούμε κι εμείς καλύτερα στις πιέσεις που υπάρχουν. Η πρώτη διάλεξη θα είναι δύο διαλέξεις. Η πρώτη διάλεξη είναι τι γίνεται με το χώρο γενικά, με την υφαρπαγή γης, και αφορά μια ανθρωπογεωγραφική ματιά. Όπως μας έχει δώσει την περίληψη, τη διαβάζω, στόχος της διάλεξης είναι να εξετάσουμε την έννοια της υφαρπαγής της γης στο πλαίσιο της ανθρωπογεωγραφίας, ενός γνωστικού πεδίου σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητου στην Ελλάδα. Πώς αντιλαμβάνονται το χώρο και άρα και τη γη οι γεωγράφοι. Ποια η σημασία της παραγωγής του χώρου στον καπιταλισμό. Αφού οριοθετήσουμε το αρχικό αυτό θεωρητικό πλαίσιο, θα εστιάσουμε στο φαινόμενο της υφαρπαγής της γης, τι είναι και γιατί συμβαίνει, πώς σχετίζεται με την οικονομική κρίση του 2008 και ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους εκφράζεται στην Ελλάδα. Και στην επόμενη διάλεξη που θα γίνει την ίδια ώρα, 7.30 δηλαδή, την άλλη Παρασκευή, το εξειδικεύει η φαρπαγή γης και άνηση γεωγραφική ανάπτυξη στη Σιτία. Άρα σήμερα θα μας δώσει το θεωρητικό πλαίσιο, ας πούμε, να καταλάβουμε αυτό που είπα στην αρχή, πώς κινείται ο κόσμος, ιδιαίτερα μετά την κρίση του 2008 που στη χώρα μας τη βιώσαμε σε ακραία μορφή με τη χρεοκοπία.
Η φαρπαγή γης στην Ελλάδα υποψιάζουμε ότι σχετίζεται με το ΤΑΙΠΕΔ και την εκχώρηση του δημοσίου πλούτου.
Δεν είναι άδικο, αλλά γίνεται και πιο συγκεκριμένη, ναι, και αφορά τις πιέσεις που δέχεται, ας πούμε, και η περιοχή μας με την επέκταση των αιωλικών και των μονάδων των ενεργειακών γενικότερα, καθώς και την προηγούμενη τάση που τώρα έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, που αφορούσε μεγάλες τουριστικές επενδύσεις κλπ. Αυτές νομίζω είναι οι δύο κύριες πιέσεις που μελετάει η Ιωάννα, και θυμάμαι σε μια προγενέστερη φάση 30 χρόνια πίσω, όταν ήταν η υπόθεση του Αθερινόλακου μπροστά και το όνομα λέει αρκετά πράγματα, οι λέξεις, ένας τόπος που ήταν λάκκος της Αθερίνας, δηλαδή παρθένος τόπος, όπου μετά άκουσα από ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου ότι τους είχε προβληματίσει πάρα πολύ ο πλούτος των λιβαδιών Ποσειδονίας που υπήρχε στην περιοχή. Δηλαδή όντως ήταν ένας μοναδικός παρθένος τόπος η περιοχή του Αθερινόλακου, στην άκρη της Κρήτης, που επιλέχθηκε τότε να γίνει το κέντρο το ενεργειακό της Κρήτης, πέρα από κάθε οικονομική ή περιβαλλοντική λογική. Τότε λοιπόν θυμάμαι ένα άρθρο editorial στο περιοδικό, το πολύ καλό περιοδικό που βγάζαμε τότε στη Σιτία, μια ομάδα το Ενσιτία, ναι, όπου πολύ έγκαιρα θα έλεγα είχαμε εντοπίσει ακριβώς το ότι η Σιτία σε μια εποχή που είχε αρχίσει να πουλάει το περιβάλλον είχε γίνει ξερολούκουμο να πω, αφενός για να σπρώξουν εδώ τις ανεπιθύμητες υποδομές τους οι ισχυροί παράγοντες του νησιού μας και αφετέρου για να κάνουν τεράστιες επενδύσεις πολύ καλύτερες από τις απαξιωνόμενες των βορείων ακτών της Κρήτης. Πολύ πιο λούξ ας πούμε, με γκολφ και λοιπά. Εμείς τότε είχαμε συλλάβει αυτή την αίσθηση των πιέσεων και είχαμε πει ότι θα έπρεπε να αμυνθούμε σε αυτά, έτσι ώστε αυτά που καταρχήν φαίνονταν καλά να τα βάλουμε σε ένα μέτρο αντίστοιχο των δυνατοτήτων του τόπου μας, γιατί μια σωστή ανάπτυξη λέγαμε τότε είναι αυτή η οποία είναι τόσο αργή ώστε να είναι αφομοιώσιμη από το περιβάλλον και την κοινωνία. Ένα τεράστιο boom ας πούμε με ξέρω εγώ 10.000 κλίνες που είχαμε υπολογίσει ίσως και παραπάνω στο Τοπλού, στον Καβοπλάκο, στο Νικτίνο κλπ. Θα ήταν ένα πρόβλημα. Θα χρειαζόταν κάτι πιο ήπιο και χωρίς γκολφ σε μια περιοχή που είχε θέματα με τις βροχοπτώσεις, ήταν περιοχή ερημοποίησης κλπ. Εντάξει, ξέρουμε πόσο η κοινωνία αυτό το θέμα το αντιμετώπισε πολύ διχαστικά θα έλεγα, με πολύ ένταση κλπ. Όπως αντίστοιχα υπήρχε και η πίεση των κακών υποδομών να σπρώξουν εδώ το ενεργειακό κέντρο της Κρήτης κλείνοντας τα λινοπεράματα ή την Ξυλοκαμάρα στα Χανιά, τέτοιοι ήταν οι σχεδιασμοί κλπ. Αυτό το είδε με καλύτερο μάτι διότι ήταν πιο προφανές ότι ήταν ένα σπρόξιμο που δεν είχε οσμή ωφέλους έντονη όπως είχε το προηγούμενο θέμα και εκεί υπήρξε μια πολύ μεγαλύτερη αντίδραση. Σε 30 χρόνια από τότε το ένα θέμα έχει λίγο πολύ μετά τις εξελίξεις, δεν βλέπω καμιά κίνηση, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Το δεύτερο θέμα όμως, το ενεργειακό, έχει έρθει τούμπα. Δηλαδή εκεί που μας λέγανε, μας χλέβαζαν όταν η Greenpeace έβαλε το πρώτο μικρό φωτοβολταϊκό στο σχολείο του Γούδουρα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα που είχαν έρθει τα σχολεία και όλη η κοινωνία ήταν πολύ ζεστή και ένθερμη για αυτή την εξέλιξη, μας χλέβαζαν λέγοντας τα παιδεία παίζει. Και 30 χρόνια μετά δεν μιλάμε για μικρό φωτοβολταϊκό στη στέγη ενός σχολείου, μιλάμε για μια άναρχη επέλαση των ΑΠΕ που πραγματικά δεν ξέρεις τι συμβαίνει. Ναι. Σου λένε ότι αυτό γίνεται στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά πώς να τους πιστέψεις όταν την ίδια στιγμή σου λένε ότι τα ορυκτά καύσιμα, πετρέλαια, φυσικά αέρια κλπ. Ευθύνονται για την κλιματική κρίση και την ίδια στιγμή λοιπόν που γίνεται αυτή η άναρχη επέλαση των ΑΠΕ γίνονται και εξορίξεις, κοντεύουμε να φτάσουμε σε πόλεμο με την Τουρκία για να αντλήσουμε φυσικό αέριο ή πετρέλαια από τις θάλασσές μας. Υπάρχει μια σύγχυση. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν μια μικρή κοινωνία όταν αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου πιέσεις? Νομίζω ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει στην άκρη τα διχαστικά στερεότυπα που κυριαρχούν και την ανταλλαγή ύβρεων με διάφορες κατηγορίες και να συζητήσει σοβαρά ποια είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, να ακούσει την άλλη άποψη πολύ σοβαρά, να αποφύγει τους διχασμούς, να καταλήξει σε ένα πρόγραμμα που θα αξιοποιεί αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, έχουμε το γεωπάρκο και τις περιοχές Natura. Πολλοίς κόσμος τίνει να τα θεωρεί ότι είναι μάλλον εμπόδιο για την πρόοδο του τόπου μας. Αυτό πιθανό να οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στο ότι δεν έχουμε δει περιοχές με αντίστοιχα σημεία, αντίστοιχους τόπους με τους δικούς μας, πώς τους έχουν διαχειριστεί προς όφελος της εκεί κοινωνίας. Πρέπει να γίνει ένας τέτοιος διάλογος, πρέπει να γίνει επιτέλους μια τέτοια συζήτηση. Εγώ ήμουν νιός και γέρασα και πάντοτε προσπαθούσα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν βλέπω να γίνεται.
Γιατί,
τώρα
γιατί δεν γίνεται?
Δεν γίνεται γιατί, να σου πω, νομίζω ότι όλες οι πλευρές έχουν μια δυσανεξία στο διάλογο, δηλαδή θέλουν να μαζεύουν τους δικούς τους, να ακούν το χειροκρότημα από τους δικούς τους. Έτσι όμως ο κόσμος είναι χειροκροτητής, δεν είναι κριτής, δεν είναι συμμέτοχος. Εάν ακούσει την άλλη άποψη, μπορεί να βρει κάποιο δίκαιο, μπορεί να γίνει μια σύνθεση και, εν πάση περιπτώσει, μια συνεννόηση δημιουργεί μια αντίσταση στην κοινωνία η οποία τη βοηθάει να αντιμετωπίσει πράγματα. Υπήρχαν στιγμές που πήγε καλά το πράγμα και εδώ. Υπήρξε στιγμή συνεννόησης και ήταν πολύ δυνατό σημείο. Ίσως πρέπει να το ξαναβρούμε. Για να ξανάρθουμε όμως στη σημερινή διάλεξη, πιστεύω ότι η Ιωάννα, έχοντας μια οπτική ματιά τώρα ιδιαίτερα στην πρώτη εκδήλωση που δεν αφορά τόσο τη ΣΥΤΗ αλλά τις διεθνείς τάσεις, θα μας δώσει μια εικόνα που θα πλουτίσει τον προβληματισμό μας και που νομίζω ότι θα μας βοηθήσει στο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που μας λείπει. Και θεωρώ ότι η στέγη που παίρνει αυτή την πρωτοβουλία να καλεί επιστήμονες που έχουν ασχοληθεί με τον τόπο μας και να μας δώσουν τις γνώσεις τους είναι μια πολύ καλή κίνηση. Είχε προηγηθεί, η προηγούμενη διάλεξη ήταν του Γιάννη του Σφεντουράκη που μελέτησε τις διατροφικές συνήθειες των μεταναστών. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό.
Ναι, βέβαια. Δεν έχουμε την ευκαιρία να ακούμε τέτοιους ανθρώπους στη ΣΥΤΗΑ συχνά. Οπότε αυτό που κάνεις στέγη με το διαδικτυακό τρόπο είναι πάρα πολύ καλό. Θα μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς μέσω Zoom, έτσι.
Μέσω Zoom, ναι.
Και ο σύνδεσμος υπάρχει στο
σελίδα. Και εγώ στη σελίδα μου το έχω βάλει, αλλά υπάρχει στη σελίδα της στέγης.
Και αρχίζει 7.30.
7.30, ναι. Δηλαδή όποιος θέλει προλαβαίνει και είναι καλό αυτό τη στιγμή. Γιατί είπαμε κάποια κακά. Είναι καλό στη ΣΥΤΗΑ που γίνονται πράγματα, είναι καλό που μπορεί κάποιος να προβληματιστεί και να συμμετέχει σε μια τέτοια συζήτηση και μετά από μια μισή ώρα να πάει δίπλα στο Πολύκεντρο και να δει το θέατρο που έχει σκηνοθετήσει ο Μιχάλης Γιαννακάκης.
Ναι.
Μια και ξεκίνησα άσχημα, αυτό είναι καλό για να πάρουμε μια γεύση αισιόδοξη.
Ωραία, να δούμε λοιπόν τι θα πει και η κυρία Κορφιάτη, να δούμε και τι μπορούν να κάνουν οι τοπικές κοινωνίες, αν μπορούν να κάνουν. Είναι μια αφορμή, μια επιπλέον αφορμή προβληματισμού η σημερινή διάλεξη.
Και ειδικά τώρα που εκπονείται, δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος, δεν έχει γίνει πολύ γνωστό δυστυχώς το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο της ΣΥΤΗΑ, όπως εκπονείται σχεδόν στο σύνολο της χώρας, που θα καθορίσει χρήσεις γης, θα αναδείξει σενάρια εξέλιξης, έχει σαν βασικό στοιχείο να δει τις πιέσεις και τις δυνατότητες. Είναι δηλαδή πολύ συναφές. Πιστεύω αυτή η διάλεξη, και η πρώτη και η δεύτερη, όσους μπουν σε αυτό το διάλογο που θα κρατήσει κάποιους μήνες ακόμα, θα τους βοηθήσει να συγκροτήσουν καλύτερες απόψεις και να διαλεχθούν πιο παραγωγικά.
Ωραία. Αντώνη, ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσεις. Ελπίζω να μην έχω ένα φόβο, δηλαδή, ότι είπα πιο πολύ την δική μου εμπειρία, αλλά ήθελα να τονίσω πώς ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με αυτόν τον τόπο διψάει για να δει τέτοιες οπτικές, να διορθώσει ενδεχομένως τις απόψεις του, να βοηθήσει τον τόπο να πάει πιο μπροστά.
Μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Style 100.